Теврат башлану 45-нче бап. Янында турганларның огынды озыны артык колда тута алмайып, Юсуф «Эр кез чыгып кетсин» деп кычырды. Юсуфның янында кимсе калмаган сон, о ага кардашларына ачылды. О ойле окыр-окыр аглады ки, тап мысырлылар эшиттилер, фараонның эви де эшитти. Юсуф ага кардашларына «Мен Юсуфым» деді, «Бабам да сағма», амма аға қардашлары шашып, жевап қайтарып олама еділер. Юсуф аға қардашларына «Келіңіз яныма» деді, олар келділер. «Мен сіз Мысырға сатқан қардашыңыз Юсуфтырым» деді о. «Амма мені мұнда сатқаныңызға кедерленмеңіз, вепешман етмеңіз, чоқ адамларының яшайшыны сақламақ үчін Алла мені сізден огіне йоллады». Ер юзундеки ачлыкның девамы мына энди 2 йыл. Да 5 йыл не ер сүрәҗәкләр, не де ораҗаклар. Сызны ер юзунде калдырмак, яшайышыгызны аҗайып шәкелдә сакламак өчен Алла мені сізден әвел йоллады. Демек мені йоллаган сіз дегелсеңиз, амма Алладыр. О мені фараонга, баба оның эвине эфенди ве бутун Мысыр топрагына акимдар этип койгандыр. Тез-тез бабама барыңыз, оңа оғлы Юсуфның сөзлеріні айтыңыз. Алла мені бұтын Мысырның ефендісі етті. Вақыт соз майып маңа кел. Гошен топрағында яшай жақсың. Ем сен, ем оғылларың, ем торынларың, ем айванларың, ем туварларың, ем бұтын сенің мал-мүлкің янымда олажақлар. Сен, қорантаң, ве бұтын сенің мал-мүлкің фуқарелешмесін деп, сені анда бақарым. Ачылық да 5 йыл девам етежектір. Иште сіз ве Беньямин қардашым, бұл сізнен мен лақырды еткенімні өз көзлеріңізнен көресіңіз, деді о. Бабама бұтын көргенлеріңізні ве Мысырда олған бұтын шүретім аққында айтыңыз. Тез-тез бабамны мұнда алып келіңіз. Юсуф өз қардашы Беньяминнің бойнына сарылды ве ағылай башлады. Беньямин да оның бойнында ағлады. Юсуф епсі ағаларыны опе ве ағлайды. Сон аға қардашлары онен лақырды етмеге башладылар. Юсуфның аға қардашлары келгені ақындаки хабер фараонның евіне барып етті. Фараон ве оның қызметчілері хуандылар. Фараон Юсуфқа, аға қардашларыңа айт, бұны япыңыз. Ешеклеріңізні юклеп, Ханаан топрағына барыңыз. Бабаңызны ве өз хоранталарыны мұнда кетіріп, маңа келіңіз. Мен Мысыр топрағында ең яхшысыны сізге берерім. Бұ мемлекеттегі ең яхшысыны ашай жақсыңыз. Сізге бұ емірдір, оны япыңыз. Балалар ве апайлар үчін Мысыр топрағындан арабаларыны алып, бабаңызны алып келіңіз. Мал мүлкілеріңізге есе язықсынмаңыз, чүнкі бұтын Мысыр топрағының ең яқшысы сізге олыр, деді. Израильнің оғыллары ойле де яптылар. Фараонның еміріне бинайын, Юсуф оларға арабалар берді. Йоллық ашыны да берді. Ер біріне яңы ұрба берді. Беньяминге есе 300 күміш ве 5 яңы ұрба берді. Бабасына 10 ешекнің үстіне Мысырның ең яқшысыны, ве 10 ырғачы ешек үстіне бабасы үчін йоллық олған ашлық, отмек ве башқа азық юклеп йоллады. Сон аға қардашларыны еберді ве олар кеттілер. «Йол бойы қауға етмеңіз» деді оларға Юсуф. Олар Мысырдан кеттілер, ве бабалары Яхубға Ханаан топрағына келділер. Бабаларына «Юсуф сақ!» Ошымды бұтын Мысыр топрағына акимдарлық ете деп хабер еттілер. Яхубның нефесі тоқтады, чүнкі оларға инанмады. Аға қардашлар бабаларына, Юсуфның оларға бұтын айтқанларына айтып берділер. Оны алып кетмек үчін, Юсуф йоллаған арабаларыны көргенде, Яхубның рухы көтерілді. «Етер», деді Исраил, «демек оғлым Юсуф сақ, мен олмезден әвел барып онен көрішейім».